Сайн мэдсэн сонсогчдээ мэдээ хүргэе. А нийслэлийн нийгмийн форум болон оюуны инновац төрийн бүс байгуулгаас хамтран хүргэж буй шүүхийн шийдвэрийн судалгаа сурал подкастын ээлж дугаар өгөр хүрч байна. За энэ удаагийн дугаараар цалин өснөөс үүдэлтэй маргаан танил шивсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн төлөв шинжилгээ сэдвэртэй судалгааны ажлыг танилцуулахар хэрэгцүү магистр бэ авцгаая. Миний бэ хөтөлбөр хэрэгцүү магистр Цян Уян ганаар хэлцээд одоо судалгаа танилцуулахар хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр судалгаа маань одоо хоёр хэсэгтэй. Эхний 3 кейсийг танилцуулах гэж миний судалгаач гаргасан хинжлүү.
За тэгээд шууд нөгөө кейс рүүгээ орохоос өмнө энэ судалгааг яагаад хийх болсон бас толгойн тайлбарласан зөвтэй байх гэж бодож байна. Тэр шүүхэр хэд зөвлөс гарч байгаа том мэдээлэлтэй нөгөө дүгнэлтийг та хөдөлмөрийн маргаан бас нэлээд өндөр хувийг эзэлтэн ийм маргааны төрөл байсан. За тэгээ үүн дотор олон мэдээж Мөрийн маргаан дотор одоо ажлаа салгалтаа халбан тушаал бууруулах гэх юм уу ийм маргаан байснаас гадна одоо цалин хүснээ маргаан бол бас нэлээд өндөр болцоо байсан. За тэгээд бүтээлийн зүгээс нь бол цалин хүснээ одоо энэ маргааныг шүүх хэрхэн юм шилж байгаа байх гэдэг нь судлын гэж ингээд төсөл бичээд агуултын информаци захиалгаар гүйцэтгэж байла. За тэгээд цалин хүс гэдэг маань өөрөө хүний одоо нэг амьдралын баталгаа тийм гом хүний гэхдээ одоо тухайн гэр бүлийн нийгмийн одоо эдгэсэн юм баталгаа байдаг учраас энэ маргааныг одоо бүгд маань хэрхэн яаж хийдэг байна вэ? Нэг мөр одоо хууль хэрэглээний хувьд нэг мөр байж чадж байна уу? Ажилтнууд одоо цалин хүссэн авч чадаагүй тухайн маргаанд тэрийг одоо шүүхээр гаргуулж авч бас чадж байна уу? Зинтер гэдэг ийм анхаарал одоо төвлөрүүлэх шаардлагатай хэд хэдэн асуудал байсан учраас энэ зүгээр судалгаа хийчихлээ. За тэгээд нийт одоо ингээд шүүх цагэмээр байрсан шүүхийн шийдвэрүүд дүн шинжилгээ хийж үзээд за цалин хүсттэй холбоотой яг маргаан дотроо бас яг ямар маргааны болчилж авч дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай вэ гэдэг ийм асуулт тавтай өмнө гарч ирсэн. За тэгэхээр нийт ингээд маргаануудыг дүн шинжилгээ хийж үзээд дөрвөн бас сэдвийн хүрээндэр олол дөрвөн зүйлтэй байна гэдэг ийм нуга гаргаж ирсэн сэдвүүдээ одоо шинжилгээ хийх шүүхийн шийдвэрийг одоо шийдсэн байдал дүн шинжилгээ хийх сэдвүүдээ гаргаж ирсэн. За энэ нэгт нь одоо цалин хүлсийг огт олгоогүй эсвэл хугацаанд нь олгоогүй тухайн асуудал. За цалин хүлс дотор одоо нэмэгдэл хүлс одоо шаардлагатай юм шиг юу гэдэг нь бүр бүгд нь хамаарч байгаа бүх зүйлийг ажил олгогч яг ажилтнанд өгөөд өгөхгүй гэж байгаа байдалтай байдлыг одоо шүүх хэрхэн шийдэж яах вэ гэдэг нь тус шүүхэд дээрээ сонголт яасан. За дараа нь бол ажлаас хүндлэхгүй хаснаас үүдэх одоо болмор одоо бол цалин гэдэг нэл тамигаар явдаг болсон. За энийг бас одоо шүүх хэрхэн яаж шийдэж байгаа практик нь ямар байна гэдэг тийм. За гуравдах нь бол цалин хөлс буур бас ажлаа шийдэхэд оногдуулж байгаа энэ хэлбэрийг одоо шүүх бас хэрхэн яаж шийдэж байна вэ гэдэг ийм сэдвүүдийг бол сонгож авч шүүхийн шийдвэрүүдэд дүн шинжилгээ хийгээд явсан байгаа.
За тэгээд хоёул ингэ дөрвөн кейс хүрээнд ажиллаж байсан байна тийм. Тэр анхцяа судлаач нэгний асуулт бол тань цалин үс олгоогүй эсвэл хугацаанд нь олгоогүй ажил хөдөлмөр хөлс толгой зөвөөсөн хэрэг маргааныг чийдсэн байна. Энэ үн дээр яг ямар асуудлууд гарсан бэ? Энийнхээ ямар кейсийг томилж үзсэн талаар бид очихаа
Тэгэхээр сэдвийнхээ хүрээнд бол энэ цалин хүссийг олгоогүй нэг кейс байсан. А хоёрт нь болохоор нэмэгдэл хүссийг олгоогүй гэсэн ийм хоёр одоо шүүхийн шийдвэр гарсан шийдвэрүүдийн дүн шинжилгээ хийж ажилласан. За тэгээд цалин хүс олгоогүй маргаан бол одоо за нэг иргэн ээ 4 сар одоо хилний сургалтын төвд ажиллаад за тэгээд цалин хүсээ авч чадаагүй учраас миний цалин гаргуулж өгөөч гэсэн ийм шаардлага бүхий нэхэмжлэлтэй шүүх хүлээж авч шийдээд за хэмжлэх шаардлагыг болтуул хангахгүй архын шийдсэн одоо таны бол цалин хүсээ авах үндэслэхгүй байна гэдэг байдлаар гарсан шүүх шийдвэр талбарын шинжилгээ хийсэн. За тэгээд энэ дөр бол одоо гол point тухайн ажлын бол 4 сарын хугацаанд ажиллаад одоо 2 сая төгрөг батлаагүй. За тэгээд ингээд харуцгачаа одоо тэр цалин олгох хөстөө ажил олгохчаа бол хайж олохгүйсэн учраас 90 сурвалжлуулах захирамж одоо 90 сурвалжлуулаад 90 сурвалжсны үндсэн дээр тухайн хүний багтаа тэгээд нэхэмжлэл гаргасан юм процесс өрнөсөн байсан. Тэгээд шүүх бол юу гэж шийдсэн гэхлээр тухайн эргэн ээр болвол энэ компанид болвол менежерийн албан тушаал эрхэлтээс өөр баримт ба тогтоогч юм гэж шийдвэртэй дүгнэн. А гэхдээ хөдөлмөрийн гэрээ байгуулагдсан гэх үйл баримт тогтохгүй байгаа тул одоо танд цалин үнсээ өгөх юм үнсэлхүү байна гэдэг байдлаар өөрөөр хэлбэрлэвэл тэнд бол та ажиллаж байсан байна уу байна. Гэхдээ та бүлийн дагуу гэрээ байгуулагдаа учраас цалин өгөхгүй л гэдэг ингээд шийдсэн ийм кейс байсан. Тэгэхээр одоо талуудын одоо шийдвэрийг бүхэлд нь ушаад үзэхэд бол одоо тэр ажилтан гэрээ байгуулах гэдэг шаардлага болоод ажил олгогч нь удаа дараа илэрхийлэхэд тухайн ажил олгогч харилцан итгэлцлийн үндсээр чи манад ажиллаж байгаа нь юм чи тэр гэрээ мөрөө бичиг цааснаас гэж заавал одоо тийм зүйл байгаад яах юм бэ гэдэг тайлбарыг надад өгдөг байсан учраас би гэрээгөө ажиллажсан гэж одоо ажилтан шийдвэртэй дурдсан ийм бодол байсан. За тэгэхээр энэ дөр бол хуулийн дагуу юм уу тэгээд үцхэд одоо манай хуучин хөдөлмөрийн хуулиар бол цалиусны марга өөрөө шууд ингээд шүүх шийддэг марга бол байгаагүй. Заавал урьдчилан хянан шийдвэрлэх ёстой. Түүний дараа шүүх шийдэх шийдсэн байх ёстой гэдэг ийм шалгуултаа байсан. За тэгэхээр энэ шүүхийн шийдвэр дээр бол тэр урьдчилан шийдвэрлэхгүй юм гэдэгт бол амттай нэг тэмдэггүй ийм байдлаар гарсан байсан. Миний энэний дараагийн кейс дээр бол урьдчилан шийдвэржгүй юм гэдэгт шүүх шийдвэр тэг бүгд шинэ бүгдлэлтэй хийгээд явсан байх жишээ тийм. Тэгэхээр тухайн үедээ одоо би кестер дүн шинжилгээ хийгээд ер нь бол шүүх бас хөдөлмөрийн тухай хуулийг бол нэг мөр тайлбарлаж хэрэглэж чадахгүй наа. Одоо гарч байгаа ижил төстэй кейсүүд төр өөр өөр байдлаар шийдэж байна гэдэг юм дэг үлдээ одоо энэ судалгааны ажилтж байна. За тэгээ хоёр дахь асуулт нь хөдөлмөрийн одоо ажиллаж гэдгээр тогтоогоо тэр хүн бүр цалингаа авахын тулд хариуцгчийн нэгэн сурвалжлуулж байна гэхлээр тэр бол өөрөө тэр цалин мөнгөө гаргуулсан тэр ажилтнаас одоо ач холбогдолтой байсан байх гэдэг нь сануулж байгаа үйл явц гэж би ойлгож байгаа. Гэтэл энийг бол гэрээ байхгүй шууд бүгдэд явсан нь бол шүнхий бол бас шийдвэрээ нөгөө хэрэг цугласан батлах баримт үндэ үнслэх шийдвэр гэдэг энэ байдлаас авсан юм шийдвэр гаргасан байх гэж юм дэг үлтийн үйл хийжсэн байгаа.
Тэгэхээр одоо хоёуд бол хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулагдаагүй бол үсэрүүгэл үзээд энэ хөдөлмөрийн гэрээ даахгүй учраас цалинс нь олгоогүй байх тийм ээ. Тэр одоо шинэ хуулиар энэ ямар зохицуулттай байна?
За шинэ хууль маань бол одоо үйлчилж эхлээд яг нэг жил боллоо практиктэр тийм. Тэгээд энэ явцдад мэдээж нөгөө шинэ хууль гэдэг нь айгүй сайн тэг чишг тогтоож байгаа бас олон тохиолдлууд байгаа мэдээж бас яг практиктэр шууд дуугаад хэрэгжээд явход хүндрэлтэй бас гэдэг хэдэн асуудлууд байгаа. За тэгээ хөдөлмөрийн гэрээний хувьд бол яг ийм асуудлууд байсан учраас би хувь ингэж хөвжсэн бодлоочтой та. Тухайн ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэж эхэлснээр л хөдөлмөрийн харилцаа үүснэ гэж байна. Тэгэхээр өмнөх хуулиасаа зарчмын хувьд бол маш том одоо юм ялгаатай байдлаар үүссэн. Өөрөөр хэлбэл энэ дөр бол ажиллаа хийсээр байсан мөртлөөсөө тийм гэрээ байгуулагч гэдгээр цалингаа авахгүй гэдэг ингээд тэр хүний бүх хичээл зүтгэл бүх юм байх болчихж байгаа. Одооны хувьдлаар бол ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэж эхэлснээр хөдөлмөрийн гэрээтэй харилцаа үүснэ. Тэгэл за тэгээ хөдөлмөрийн гэрээгээ бол байгуулахын бол бүр зайшгүй юм. Бат мөрийн гэрээг үүдээ одоо ажил орсон өдөр нь байгуулж одоо амжаагүй бол ажлын 10 хоног нь гэрээгээ заавал байгуулаа гэдэг ийм шаардлагыг бол тавьсан байна. Тэгэхээр одоо энэ хууль үүдээс өнгөөдөр амын байдлаар тохирчлаа гэж үүтэй тий. Би энд итгээд ажиллаа хийгээд явчихъяч гэдэг юм уу. Ийм одоо бидний өмнө тогтсон юм уу бичлэгдсэн байх энэ хуультай засархаа ингэж болжсэн. За мэдээд гэрээгүй ажилтныг ажилуулсан бол бас зөрчилд тооцоод зөрчлийн хэрэгтэй тухайн ажил олгогчд бас хариуцлага тооцох юм байна. Тэгмээ зөрчлийн тухай хуулийн дээр аваад оруулаад ирсэн байна. Яг одоо цалин хүссэн авчдахгүй байгаа ажилтан бол ямар ч байсан энэ кейс шиг нөгөө гэрээ байгуулагчийн төлөө цалингаа авч чадахгүй байх энэ юу нь эрсдэл нь бол байхгүй болсон гэж харж байгаа. Зүгээр одоо хүмүүс яг ингээд хуулиа хэрэглээд практикта өөрсдөө хэрхийг өндөртөөс өмнө эсвэл хүндэтгэлийн дараа ч гэсэн хамгаалж чадах юм хэрэгцээ орчин зөвхөн чалж байгаа.
Аа, иргэдийн хувьд мөн одоо ажилтны хувьд ажил олгогчийн хувьд яг практик зөвлөгөө гэвэл таны энэ кейснээс харахад та одоо яг ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Тохиолдол ажил олгогч хэрвээ тодорхой шалтгааны улмаас хөдөлмөрийн гэрээг ажилтнаа байгуулаагүй, ажилтан хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй энэ тохиолдолд тийм хөдөлмөрийн харилцаа үүссэн гэдэг одоо байдлаа яаж нотолж болох вэ?
За энэ асуулт дээрээс дүгнэн удаалаа нэг хоёр дахь кейс руугаа орох шиг ажил гарчиж байгаа юм. За миний хоёр дахь дүн шинжилгээ хийсэн кейс бол Topos компани гэж явчих л да тийм. Topos компаний нийт ажилчдын эрхийг хамгаалахар үйлдвэрчний үйлчлэн хороон шүүхэд хэмжил гаргасан юм тохиолдол байсан. За тэгээд шүүхээр бол гаргуулахыг хүссэн зүйлс нь болохоор зэрэг тухайн ажилтны нэмэгдэл хөс буюу удаан жил ажилласны нэмэгдэл, уур чадварын нэмэгдэл тэгээд одоо нэг урамшуул үр дүнгээ сарын үр дүнгээ урамшуул цалингаа авах гэдэг юм. Ингээд нийт 105 сая төгрөг гаргуулах шаардлага бүхий ийм магаар байсан. За тэгээ энийг бол нөгөө шүүх шимтгтэй болно гэсэн гэхээр за үйлдвэрчний өглөө харан нийт ажилчдын хавнаас олонний нэгэн хүмүүс хэмжил гаргаж байгаа учраас хэмжлийн үнэ дүн 105 сая байсан. За хүн нэг бүтэлээр ярих юм бол энэ ингээд хуваагдаад байгаа. Багт яг нь үнэ дүн нь буурахтай ийм магаар байгаа. За шүүх бол яг хууль хэрэглээний хувьд бол за урдчлын ханын шийдэгдэх ёстой маргаан байсан уу байсан байна. Гэхдээ энэ байгууллагын одоо нөгөө хөдөлмөрийн маргаан тасраа комисс байгуулагдчих ажилтаагүй байгаадаас энийг одоо шүүх шийдэе. Ингээд дүгнэлтээ гайгүй зөв хийж эхэлсэн юм шиг болсон байсан. Тэгэхээр өмнөх кейсээс ялгаатай нь бол энэ тэгээ нөгөө хууль хэрэглээний хувьд өөрөөр шүүх дүн шинжилгээнийг хийгээ шийдвэр өөрөөр хэлээд авны гол үндэслэл нь энэ. Шүүх болсоос яагаас шийдэж байгаагаа шийдвэрийн эхний хэсэгт дурдж өгөөд за хоёр дахь үндэслэл төр нь бол хүлэмжлэх шаардлагыг хангаагүй шалтгаан нь одоо хүн хэлцэх хугацаа болдуулсан байна гэдэг дүгнэлтийн хэсэг мэс. Нөгөө хуучин хуулиар бол эрх ашиг нь хөндөгдсөн буюу хөндөгдсөний үндэснээс хойш 3 сарын дотор та шүүхэд хандах ёстой гэдэг хуулийн хугацаатай байсан. Энэ хугацаанд дээрээс үндэслээд үйлдвэрчний өмнө хоног та хэмжлэл гаргах одоо нийт ажилтны энэ орны нэмэгдэл хүсэж өгөхгүй ажил олгогч одоо цаг хугацаа өнгөрөөгд байгааг мэдсэн атлаа тэр хугацаанд нь хэмжлэлээ гаргаад байна. Та одоо 7 жилийн өмнөх асуудал өөрөөр хэлбэл 7 жилийн өмнөх асуудал ярьж байгаа учраас энийг бол шүүх хангаж хийх үндэслэлгүй байна гэдэг ийм байдлаар хэмжлэлийн шаардлагыг бас хангаагүй байсан. Миний энэ хоёр одоо дүн шинжилгээ хийж байгаа хоёр кейс маань хоёулаа цалин хүсний хөрөнгө мөн гэхдээ онлогийн шүүх хангаж шийдээгүй энэ тохиолдол байсан. За тэгээд гол одоо нөгөө цалин хүсний маргаан одоо ч гэсэн яг нөгөө шууд шүүхэд болов очихгүй урдчлын заавал хянан шийдвэрлэх ёстой гэдэг хуулийн заалт нь бол явж байгаа. Гэхдээ өмнөх хуулийн дээр бол байгууллагын хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс танд гэдэг. За тэр комисс нь байхгүй бол яах вэ гэдэг ийм гарц гаргах хөөрөөсөө байгаагүй учраас бас юм практик дээр хүмүүс за одоо шүүхэн шууд түлхэж авч шийдэхгүй юм бол болидо гэдэг ингээд цалингаа авч чадаагүй хохирч үлдэх эрсдэл бол аюул их байдаг. Тэгэх мэт хэлийн хэлбэр очих юм уу хаашаа очиж урьдчилан шийдвэржээж тэрийн шүүх шийдэх гэдэг аа гэдэг юм мэдхгүйгээр ингээд хурдтай орохдаг ийм практик бол мэдээдгүй байсныг одоо шинэ хуулиар бол юу гэж өөрчилсөн гэхээр хэрвээ байгуулагдсан комисстой байх ёстой яа тэр комисс байхгүй бол нэг одоо дүүрэг дээр хөдөлмөрийн маргаан шуурхай зохицуулах салбар байна гэдэг хороо ажиллана. За тэр хороон дээр очиж юу байм урьдчилан шийдвэрлэх маргаанаа шийдвэрлэе гэдэг байдлаар хөдөлжилсэн байгаа. Тэгэхээр одоо зөвхөн хууль бичиг төгөлдөр мөрдөгдөж ирснээс хойш шүүхүүд одоо яаж байгаа гэхээр яг өөрийнх нь шууд хариулт маргаан биш аа бүх захирамжаар цааж байгаа урьдчилан шийдвэрлэе гэдэг. Тэгэхээр дүүрэн шийдвэрээ шийдвэрлэх гэдэг очихоор дүүрэг дээр нөгөө хороонд бас юм өнөөдөр төвшинд хүртэл ингээд бүгд яг байгууллагатай зөвхөн ажиллагаа явуучаагүй энэ хороо байгуулагдаагүй байна гэсэн альбом таваад юм уу тэрийг үзлээд хүмүүс дахиад шүүхэд хандж байгаа юм практик гэж байгаа. А ер нь бол энэ хороон байгуулагдаад үйл ажиллагаа зэрэг ирэх юм бол хит хитэн дамагдлыг үүсгэх нэгдүгээр шүүхэд ачаалал бол маш багасах юм боломжтой болчихж байгаа. Яг ийм юм аа шүүхэр чинь энэс өмнө бүх асуудал чинь бол энэ үтгэн шийдвэр шүүхэр хүмүүс өсөөсөө багаш нэг тэр хороон дээр дүүрдэр байгаа хороог очно. За тэгээд тэр хорон дээрээ бол тэр маргааныг авч хилцээж зүг буруу юуж үзтээ тэрийгэ зөвшөөрөхгүй авах юм бол жан зөвшөөрөхгүй ам шүүхгүй явдаг. Одоо нөгөө практик тэр манай эмвлэрлийн шүүхийн өмнөх эмвлэрлийн шатаа шүү дээ тэ энэ үргэлжлэлийн хорон үзтэхээр болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хүмүүсийн хувьд бол өмнөх хуулиар бодвол арай ийм маргаан шийдвэрлэлтэй процессыг бол би тодорхой бол өгсөн. Манай гацгүй энэ одоо яг практик юм сан хэрэгжээд явагдаж байна. Энэ байна.
Тэгэхээр ажил болгогчийн хувьд хэрэг маргаан гаргахад хөдөлмөрийн хөдөлмөрийн маргаантай холбоотой асуулт гаргахад тухайн ажилтан байгууллагынхаа нэгж рүү ажилтны нэгж рүү хандна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр тэр албан шатны нэгж нь байгууллагатаг бол дараа дараагийн шатнаар хандах ёстой юм. Тэгэхээр хэрвээ тэр байгууллага тухайн хороо байгуулах ёстой гэсэн үүрэг байгаа юм. Хэрвээ байгууллага бол ямар үүрэг тохиртой юм.
Өргөн хуулийн дээр бол байгуулахыг энэ бол үүрэг болгоцсон. Ажил олох чинь 20 буюу түүнээс дээш ажилтны та бол бүр заавал байхаар орон тооны. Түүнээс 20 буюу түүнээс дээш бол орон тооны бусаар байгаа шиг санагдаж байна. Ямар ч гэсэн байгуулах болгон бол байгуулах үүрэгтэй гэж заасан байгаа. Тэгэхээр яг одоо ихэнх ажил олгогч нар бол ялангуяа говийн байгууллагууд дээр яг энэ тогтолцоо үр алдаг ба ийм зөвлөлт гаргадаг. Яг энэ цалин хөстөө маргаан дээр ч гэсэн яг үндсэн цалин хөссөн авч чадахгүй байх гэдэг маргаан бол дандаа хувийн одоо хууль эдгээр дэвтэй ажиллаж байгаа хүмүүсийн хооронд гаргадаг. Төрийн байгуулалттай холбоотой тал ихэвчлэн одоо нэмэгдэл үсээ авч чадахгүй байх гэдэг ийм байдлаар шүүхэд хандж байгаа нь бол тэр нөгөө шүүхний шийдвэрүүд дүн шинжилгээд бол харагдчихсэн. Тэгэхээр дувийн байгууллагууд болов энэ байгуулах магадлал маш өндөртэй байгаа. Тийм учраас тэр дүгнэлтээр яг тэр цаархаг нөх зорилгоор нэм зохицуулах хараа ажиллахаар ингэж хөрвүүлж өгсөн. За яг хариуцлагын хувьд бол бүр бодис зуршлын тухайн хүний зүйл дүнжилт олсон хүмүүс яг хамжицсан гоо. Тэгэхээр хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах ажилласан бол зөрчил гэж үзнэ гэдэг. Хүн байгууллага бол зөрчил гэж үзнэ гэдэг. Тусгасан тусгаагүй хэсэг нь бол яг тийм үзлээ тийм. Ямар ч бас ажил болгоч юм. Тийм хараага байгуулагтай гэдэг байдлаар нь амжилт үзсэн.
За, цэн судлаач хавд маа эхний хоёр ажилласан кейс нь болохоор цалин ус нэмэгдэл хөнсө хугацаанд нь очиад өгдөг хөлтөөтэй хоёр кейс байсан. Тэгээ дараагийн нөгөө хоёрын судалсан кейс маань бас нэлээд түгээмэл тохиолдсон шүү дээ тийм. Өөрөлдөл хөдөлмөрийн харилцааг сахилгын зөрчил багц сахилгын шийдэл нэгтуулсантай холбоотойгоор байдаг. Тэр тал дээр бол би ажилласан байгаа.
За тийм. Тэгэхээр нөгөө сахилгын шийдэл нэгтуулах замаар тэгээ цалин хөлсөөс судал хийж байгаа. Ийм маргааны төрөл бол бас битэрийн шүүхэн шийдрүүд дүн шинжилгээгээ явуулсан. Бас нэгэнтгөө үгэжчихсэн тийм. Тэгэхээр энэ талаарх одоо судалгааныхаа тайлан хэлцүүлээч гэж байгаа судлаачаасаа.
За тэгээ бид нэг бас аюу сонирхолтой кейс эсвэл цалин шийдвэртэй холбоотой. Тэгээд бид нар ингээд хүмүүс хөдөлмөрийн харилцаанд орж явах хугацаанд татвар хэмжээ алдаа оноо гаргадаг тийм ажилтан. Тэгээд тэрүүн дээр цалин зөрчил гарлаа гэж цалин шийтгэл оногдуулах энэ эрх нь бол манай ажил олгогчдод байдаг. Энийг бол хуулаар гэдэг хуульчилчихсан гэдэг. Тэгэхээр миний одоо авч үзсэн энэ кейс болохоор сахилгын шийдвэрлэлтэй байх нэг эмгтээ сахилгын шийдвэрлэл авсан. Тэр хугацаанд тэгэж сахилгын одоо зөрчил гарна шийдвэрлэл гаргаад тэгээд үүнээс болоод ажилласаа халагдсан юм тохиолдол. Тэгээд энэ бол аль аль юмд ажил олгогч болон ажилтан энэ хоёр тал хоёуланд маш чухал бүтэлттэй заалт байдаг. Яг тэгэхээр ажилтан хүний хувьд манай хөдөлмөрийн хуулиар бол хөдөлмөрийн ирээд цуцлах бол маш цөөхөн үндслийн нэг бол одоо сахилгын шийдвэрлэл хоёр удаа болсон. Үүнд ажиллаа шууд талагдах юм нөхцөл үүсдэг. Үндэслэл болгогч бол бас энэ заалтыг бол ашиглах их сонирхолтой байдаг. Тэгэхээр энэ кейсийг авч үзсэн байгаа. За би энэ кейсийг бол жоохон тайлбарлая. Яг юуны тухай мэдээд сонсогч нартай зүгээр. За нэг солонгоо гэдэг юм хэрэгтэй. Манай улсын томоохон компанидын нэг ажилтай. Тэгээд тэр эмгэлтэй ажиллалаас 1000 мянган оролцоо авчирсанаас болоод салхин шийдвэрийг хүртсэн байгаа. Тэгээд салхин шийдвэрлэлийн цалингийн 10% нэг сар хүртэл хугацаанд асуулах юм. Тэр манай хуулиар одоо хуучин хуулиарч тэр одоогийн хуулиарч тэр салхин шийдвэрлэл бол 1% төлөөс одоо 5 болсон. Сануулах нээлттэй сануулах бол хаалбаа сануулах тэгээд салин бууруулах албан тушаалаас нь албан тушаал бууруулах тэгээд ажлаас халах гэсэн байгаа. Тухайн үед бол одоо ажлаас халах албан тушаал бууруулах болттай замж гэж байгаагүй. За тэгэхээр энэ нэмэгдээгээр хувьд бол цалингийн 10% бууруулаад нээсэн зам байсан байна. Тэгэхээр энэ шийдэлтэй байх хугацаанда манай сонгоо маань одоо хайр зурчид гаргасан тооцоо тэгээд ажил олгогч маань Ажлаас гарсан. Тэр солонгоор болохоор аль алилаа салхин шийдвэрлэх нь хүлэн зөвшөөрөөгүй. Тэрийг тохоо үед ажил олгогчтой хэлжсэн. Ажил олгогч нь бол нэг үндслээр яасан баг. Хүлэн зөвшөөрөл өөрөлдөлт тухайн ажлаа эхлээд би 1000 мөнгө тоцорсон гэдээ ажил олгогч хэлсэн нь хэлсэн чинь үгүй би авчрахгүй нэг би өөр салбар дээр ажиллаж байсан олог баримт нэмэн гэж харахад би танд манай хот ажил энэ бол манай ажил олгогчийн эрх мэдлийн асуудал та энэ дээр сэтгэл авснаа хүлэн шуур 29-ийг зур гэдэг ингээд ер бүтэ өчлсөн байдлаар 29-ийг зурсан маань. Тэгэхээр тухайн хүнд бол өөрийгөө хамгаалах, тайлбарлах, тэ нотлох тийм ямар ч боломж олгоогүй солонгоогоор тохойд шийдвэрлэн өгсөн. За тэгээ дараагийнх нь шийдвэрлэл дээр нь болохоор бас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй гэдэг дээр мөн солонгоо боллоо. Хүлэн шуургүй энийг бас зөв баримтаа хавлахсан боловч одоо ажил болгож сонгогийн мэлж байгаагаар ажил болгогч бүх төрөнтэй холбоотой мэйлийг уншсаж өөрийнх нь аккаунт руу бол одоо имейл аккаунт руу ороод устгасан. Тэгээд блог болсон байсан болохоор манайд ямар ч нотлог баримт болтоогүй одоо боломжгүй байсан шүүх дээр тайлбарсан юм аа. Тэгэхээр аль аль шүүх дээр нь энэ хоёр одоо цахилгаан шийдвэрийг олох цахилгаан шийдвэрлэл нь зөв болох гэж юу цахилгаан шийдвэр муу байсан муу байсан уу шийдвэл нь зохистой байсан уу гэдэг дээр бол гурван шатны шүүх дээр аль нэр нь чинь асуулыг авч үзээгүй байна. Тэгэхээр энэ бол миний хувьд бол айгүй ахмад бол тацсан гэдэг гэсэн. Яагаад гэхээр цэцтэй зурчлал энэ нэг цахилгаан шийдвэл аваад тэр нэг жилийн хугацаанд дахин зурчлал гарах юм бол зурчлалсан ажлын энэ дээр ажиллах бишийн дээр зурчлал гэж гарсан зүйл зурчил болоо зурчил болоо шийдвэр өгдөө тэр хүн шууд ажиллаа салах үндэслэл болж байгаа. Энэ бол одоо маш эмзэг заалт, эмзэг нөхцөл байдал үүсчихэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр яг энэ нөхцөл байдлыг энэ гурван шатны шүүхтэй нэлен дээр нь чиний авч үзэх юм. Тэгэл гоё удирдлагын тусан өөр даалгаврыг ажил олгогч болохоор өөртөө зурчил болоо дотоож юмдаа зохицуулсан байна. Тэгэхээр дотоож юмдаа тгээ зохицуулсан нөхцөл зурчлыг энэ яг үнээр нөхцөл зөрчил байна уу гүй юу гэдгийг шүүх авч үзээгүй. Тэр нь анх ямар ч байгууллага ямар ч зөрчлийг өөрийнхөө үзмжээр ноцтой гэж бичих магадлалтай шүү дээ. А тэгвэл ноцтой зөрчил гэдэг чинь юу юм бэ гэдэг нь тодорхой нийтлэг зарчим байх ёстой. За энэний болохоор Улсын дээд чуулган 30 хүнтэй тогтоолын 15.4.2-т ингээд заасан байгаа байхгүй юу? Тайлбарлсан байгаа. Ноцтой зөрчил гэдгийг анжил өгчөөд энд хөрөнгө бизнес юм ба ажил гэдэг нэр хүндийн утаах зэргээр төвний эрх ашиг сонирхолт нь нөлөөлөх үсттэй тийм сөрөг үр дагавар бий болгосон. Уг ажилтны хөдөлмөрийн гэрээний хүлээс өөрөлт нь хаш үйлдэл, эс үйлдэл байна гэж ойлгуул цохно гэдэг ингэ заасан байна. Энд дээр тэгтээ шүүх бол аль алинаас нь холг баримт болоод үйлчлэлтэй судлах чадвар нэгэн ажилтны ажил болгогчийн одоо амуу үйлдэл хөдөлгөөний хүрээнд төгссөн тэр баримтын хүрээнд л энэ одоо шүүх үү
шүүх шийдвэр гаргах зэний нэг зүйл байна. За тэгэхээр судлаачийн хувьд тэгэхээр яг энэ шүүхийн шийдвэр дээр эцсийн үндэ ямар дүгнэлт хийсэн бай тэрийг хэлээд өгнө.
За энэ үн дээр болохоор ийм гурван дүгнэлт хийсэн. Солонгоор дамжуулсан сахилын шийдвэр нэгдүгээр нотлох баримтыг тал бүрээсэн үгээр шүүх бол дүгнэж үнэлэлт дүгнэлт өгөөгүй зөвхөн одоо ажил олгогчийн одоо гаргасан ажил олгогчийн хэрэгцээний талын ямар сүрэг бэхжүүлсэн үйл баримтууд дээр л үнэлгээд шаардлагыг болоо та хэмжлэн шаардлагыг хангаагүй шийдвэр гаргасан. Хоёрдугаар нь болохоор шүүх бол одоо хуулийг бүрэн тайлбарлаж хийсэн гэсэн үйлдэлтэй болохоор үйлс гаргаж байгаа. За гуравдугаар нь болохоор хэрэг тавцсан ажил баримтыг өнэн зөв эргэлзээгүй талаас нь үнсээс бодол хэрэгцээ тэ. Энэ нь болохоор яагаад вэ гэхээр бүгд тайлбарсан тэ. Бүгд даалгавар дотоод бийлсэн гэсэн үгтэй. Одоо нотлог баримтыг нь бол одоо үнэн зөв бодтойгоор нотлог баримтууд яг аль талаас нь үнэлжүүлээгүй зөвхөн одоо нэг талын гарсан хэлсэн.
За тэгэхээр саяын дүгнэлтэн дээрээс үнслээд одоо бид нэр хууль хэрэглээний хувьд ч юм уу шүүгч шийдвэрээ гаргахдаа цаашид одоо яг юу нэр анхаарал зохилтой гэж үзэж байгаа бай. Тэр тал дээр нь дүгнэлт хийсэн зүйл байх юм.
За би тэндээ нэг дөрвөн тавч дүгнэлт хийж гүрдэж Нэгдүгээрт нь болохоор энэ да сахилгын шийдвэр дээр, шүүхийн шийдвэр дээрээс унш, энэ гурван шатны шүүхийн шийдвэрээс уншахаар солонгоог сахилгын шийтгэл, зөрчил дамын шийтгэл авчаад хэрвээ хүлэн зөвшөөрөхгүй бол яагаад тухай хугацаанда үйл заасан хугацаанда шүүх нь хандаагүй бэ? Хандаагүй юм чинь хүлэн зөвшөөрсөн байна гэсэн дүгнэлт гарсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд хэсэг болгоцсон байна. Тэгэхээр энэ практик дээр бид нар өнөөдөр ажилтны хувьд нэг зөрчил гарлаа гэж үзээ. Бид нар шийтгэл оноохон тухайлбал сануулгах юм уу? Цалингаас нь хөрөнгөөр дууралж байна уу? Тэг бид нар ажил олгогчоо шүүхтэх магадлал хэр өндөр вэ? Бид тэр ажил олгогчдоо цаашдаа хэмээ харилцаатай байна. Хамтарч ажиллана гэж үзсэн тохиолдолд өөрөөс асууад үзэхэд тэгтий байдаг мэй, тэ? Тэгэхээр энэ бол магадгүй угаасаа баг. Тухайн үед бол солонгоог одоо энэ бол одоо хуулийн цорхож гэж хэлсэн юм уу, тэ? Тэр хүнд бас практик амьдрал дээр бол бид нарт бол энэ бол бараг тохиолдохгүй юм шиг бий үзэж байгаа. За, хоёрдугаар нь болохоор солонгоог тухайн үедээ ажил олгогчтой би энэ сахилгын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй наа гэд хэлэхэд чиний хүлэн зөвшөөрснөөс эс хамаарад үл хамаарад одоо энэ хүчтэй байна гэж гар хэсэг автна гэж хүчээр гар хэсгийн зурглал авсан байна. Тэр солонгоод тухайн одоо ажилтнанд хүлээж зөрчил гаргасан гэдэг өөрөө өөрийгөө хамгаалах тэр зөрчлийн эсрэг гомд байгаа ямар ч боломж байхгүй. Амлч улсын практик чамайг ямар нэгэн хэрэгэл болтойг тэгэх хэрэгт ундаар тохиолч өөрийгөө хамгаалж ирэх чам байх хэрэгтэй. Энэ бол хууль зүйн арчим шүү дээ. Тэлэхийн сахилгын шийдвэрээр огт байна. Үнийг бид нөгөө өөрийгөө хамгаалах боломж авахгүй гэсэн үг. Бидний талын шийдвэр нэг талаа ингээл явчих юм л. Одоо сахилгын шийдвэр өнөөдөр нэгдүгээр хугацаанд нэг жил, 30-р хугацаанд нэг жил байдаг. Нэг жилийн турш ихэнх одоо мөнгөний компаниудын дотоод жуумд бол нэг сахилгын шийдвэрлэлтэй байх хугацаанда гэж шүрчэл гаргах шууд ажиллаас халагдана. Эсвэл ямар нэгэн шагнал урамшуулалтай бусад нэмэгдэл цалин хөлс олгох тэр авах тэр ихээс шууд хасагддаг. Тэгэхээр энэ бол ингээд маш одоо том зөрчил юм. Тэр хүн нэг буруутай өгөгдөл хийснээсээ болоод тавхур шийдэж байгаа юм шиг байна. Цалингаас аврын асуулт уул нь бол ингээд асуулаад энэ хүний шийдвэр цаарцсан байх ёстой байхгүй юу гэж шүрчлэн тийм. Гэтэл дахиад тэр жилийн хугацаанд бусад одоо чинь сайн ажилласан нөгөө шанал байх хэрэгтэй, урамшуул байх хэрэгтэй юм аас чаар давхар юм шигтэй болж харагдчихна. Тэгээ энэ бол бас хүнийх нь албадад. За, хамгийн сүүл болохоор энэ хөдөлмөрийн тэгээ сахилын зөрчлийг давтан гаргасан тохиолдолд юм л даа. Тэгээ тэрийг бол зөрчлийн хувь бүр түүнээс дээш удаа гаргасан байхыг ойлгом гэдэг аа боловч нэг үйлдэлээ тэгээ дахиж гаргаад нэг үйлдэл дахиж архи зурчил гэж хэлээд байгаа юм. Хоёр өөр үгтэй зурчил гэдэг юм тийм. Энийх болох бас хөвөл дээр маш тодорхой шаардлагатай. Тэгэхээр ер нь бас цаад санаа нь нэг зурчилыг гаргачаад тэрийг ойлгоод хүнсэглээд дахиад гаргахгүй байхыг л хэлээд байгаа гэж юм бол судлаач юу гэсэн үг юм. За, хамгийн сүүлийн тоор ажилласан кейс болохоор бас ажлаа салгацсан талбартай байна. Өсөлгөөр ажлаа салгацсан кейс байна тийм. Эрүүндээр бол манай акцийн судлаач гол бол асуудал нь юусэн бэ?
За. За, тэгээ. 3 дахь хүмүүсийн судалсан кейс бол ажлаас өмсөлгөө халагдчихлаа. Тэрний шүүх тогтоочлоо тийм. Тэгэхээр тэр өмсөлгөө шийдвэр гаргасны улмаас тухайн ажилтнанд очиж байгаа хохирлыг хэрхэн яаж шүүх багтулж өгнө вэ гэдэг ийм байдал дээр бол шүүхийн шийдвэртэй дүн шинжилгээ хийж ажилласан. За, тэгэхээр хөдөлмөрийн тухай хуулийн хуучин хуулийн 69-р зүгтэр одоо ажилтан нэг өмсөлгөө халагдсан тохиолдолд тухайн ажилгүй байсан бүх хугацааны цалин хөлсийг олгоо гэдэг ийм хуучин зохицуулалттай байна. Тэгэхээр одоогийн шинэ хуулийн дээр ч гэсэн энэ бол энэ зохицуулалтын хэмээр хадгалж үлдсэн. Тэгэхээр энэ дөрөв яг нэг практик төр хэмжүүлэлээр явах нь шүүхийн шийдвэрүүдэд ингээд дүн шинжилгээ хийхэд мэдээж зарим тохиолдолд ихэнх тохиолдолд нь энэ ажлаас халагдсан хугацааны бүх хугацааны цалин бол шүүх хангаж шийдсэн байсан. За, ганц нэгэн одоо тохиолдолд амжилтгүй гарсан ийм шийдвэрүүд бол гарсан байсан. За, тэгэхээр хангаж байгаа нь бол мэдээж ойлгомжтой тухайн ажилтан шүүхээр одоо ажлаас халагдсныхаа дараа шүүхэн шийдвэр гаргаад одоо ажиллах нь ажил авсан тушаал гарсан өдрөөр одоо тухайн ажилтны их сэргээдэж юм гэж үзээд за тэр шүүхэн шийдвэр гарсан хугацаа болон тушаал гарах хугацааны цаглан болно. Гэхдээ ингээ хангаа шийдчихсэн байгаа. Тэгэхээр хангахгүй юм тохиолдол байсан байх гэдэг асуудал үүсчихэж байна. За тэр нь болохоор тухайн ажилтны одоо юу гэдэг нэг сарын 10-нд зөвхөн харсан байна. Шүүх тогтооцсон. За тэгтэл тэр хүн ингээд за давцаа алдах магадлал бүх хугацаанд дуусаад ажилдаа орох нөгөө ажил олгоомж тушаал гаргаагүй байгаад гэдэг нөгөө нэгэнд халдсан учраас магадгүй бүр ингээд авах сонирхолгүй үднэс тийм хөнгөсгүй байгаа учраас шүүхний шийдвэрийг биелүүлэхгүйгээр ингээд удаад тэгээд удаагаад эрсдлийн үн улмаас төвөгдөн бүр зарим тохиолдол бүр бүхгүй ч өнгөрдөг тохиолдол бас байна. За тэр тохиолдолд гүйцэтгэл дээр авчаад манай цаам болдог. За тэгэхээр тэгээ 3 сар 4 сарын дараа шүүхэн шийдвэр биелэлтэд ажилтан ажилд орсон тушаал авч байгаа юм даа. За би ажилдаа автаа шүүхэн шийдвэр биелэх гэв. Тэгэхээр тэр хооронд хугацааны цалингаа авахар нөгөө эрхээ зөрчсөний мэдсэн буй мэдлэгтэй байсан 3 сар гэдэг. Энэ хүн хэлцэх хугацаанд дуусаж одоо шүүхний хэмжлэг гаргасан байгаа учраас энэ албарыг ч нөхөхгүй гэдэг юм хэд гэдэг юм тохиолдол гарсан. Тэгэхээр тэр ажилтан өөрөө гомдол гаргахдаа тэр тушаал гарсан өдрөөс өдөр хүртэл юугаар нэхэрд нөө тушаал гарахгүй яваад байхад ажилд орсон өдөр нь тодорхойгүй учраас яг хэдийн хүртэл хугацааны цалин нэхэх вэ гэдэг нь тодорхойгүй байгаа нөхцөл байдлаас үүдэл тэр хүн тэр хуулийн заасан 3 сар хэтрүүлжээ даа. Тэгэхээр шүүх бол тэр ажилтны ажлаас халдсан шийдвэр гар буруу гэж үзсэн тэр өдрөөс хойш 3 сарын тоолоо тушаалын гаргаагүй байсан ч эрх маань зөрчигдөөд ингэж хүүхдээ хандаад явж авах хэрэгтэй гэсэн ийм хуцаа тоолоод байдаг. Хүн маань болохоор зэрэг нөгөө ажилд орох тушаалаа үлээгээд байдаг тийм. Яг энэ хоёрын холбоос нь дээрээс үүдэл энэ алгыг өгөх үр тухай шүүхэн шийдвэрүүд бол янз янз гарсан ийм тохиолдлууд бол байсан. Тэгэхээр
ачаа тэгэхээр аюул сонирхолтой өдөр тутмын баг бид нар тохиолдож байж байгаа. Бид нар одоо тушаал гарснаас хойш гээд анчлал бодсон байдаг тийм. Тэгэхээр шүүхтэр энэ маргаан очиход бол тухайн ажилтны өөрийн эрхийг зөрчигдсэнийг мэдснээс хойш гэж бодлогоо явах нь шүү.
Тийм.
Бид нар одоо ажилтны хүний хувьд ажил олгогч юм аль аль нь энэ дээр анхаарах зүйл нь юу байна?
Тэгэхээр ажилтны хүн бол одоо юу гэдэг шүү ажлаас халагдсан тийм шүүхний шийдвэр гарцсан гэтэл ажилдаа орох гэхэд ажил олгогч тушаалаа гаргаж гэрээгээ байгуулж ажилдаа авахгүй байгаа тэр хугацаагаа чинь одоо 3 сараас хэтрэх хэмжээнд хүрээд ирвэл яаралтай шүүх одоо нэг их бүхий байгуултаа гомдлоо гаргана гэдгийг мэдчих хэрэгтэй. Тэр нь болохоор сүнэмт нэг. А нөгөө талаас шүүх бол бас тэр хүний энэ гомдлоо гаргахгүй яваад байсан өөрөө цэвэр тэр ажилтны бурмаас болоод нөгөө сүл ажилд алгагч бас тэр шүүхний шийдвэрийг гармагт биелүүлэх үүрэгтэй ачаад тэр нүдээ биелүүлээгүйгээс болоод энэ хүн хуцаага алдсан байна гэдэг бас анхаарч үзэх шаардлагатай. Тэгж болох би юу яаж үзэж байгаа судлаач аа. Аа тэгэхээр ер нь асуулт яг энэ аль аль талын хараад шүүх шийдвэрээ гаргадаг байхгүй бол нөгөө нэг хохирцээ яваад байгаа шүүхний шийдвэрийг биелүүлэхгүй биелүүлгүүлэр гүйцэтгэхгүй байгаа ажил олгогч бас шүүхний шийдвэрийг биелүүлэхгүй яваад байгаа гэж бодчих юм шиг ийм фактад бас нийгэмд бий утмаар одоо суурин тавьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр шүүх хурлын бас шийдвэр гаргахтаа ажилтан яг хугацаа хэтрүүлээд байгаа нь өөрөөс нь 100% болсон байвал тэр мэдэх ёстой юм мэдснээс хойш 3 сар гэдэг нь окей байж болж байна. Ажил олгогч шийдвэрээ биелүүлэх үүрэгээр гүйцэтгэхгүй явсараагаад тэр хугацаа хэтрээд байгаа бол энэ бас хамтлал шийдвэрээ гүйцэтгэсэн юм.
Энэ кейс дээр
миний энэ кейсийн хувьд бол хангаж шийдсэн байсан. Нөгөө ажилтан бол ажил олгогч шүүхэн шийдвэрийг биелүүлсэн тийм тушаалаа гаргасан. Ажилтан тэр тушаал гарсан шүүхэн шийдвэр гарсан үеийн хамгийн цалингаа бас гомдлоо мутаалаа гаргаад байсан юм. Энийг яагаад ингэж хавсан шийдвэр сонгосон байх гэхээр өмнөх 2 хоног бол боёлаа яг ингээд огт хэмжлэн шаардлагатай хангаж шийдээгүй ийм кейс төр судалгаа хийс учраас энийг болвол хавсан байдлаар бас авсан зүг болов гэж үзээд энэ бас судалгаа хийсэн.
За баярлалаа. Тэгэхээр манай сонсогчдод ингээд бид манай багийн хийсэн 4 кейсийн хүрээнд мэдээллийг авч байлаа гэж зүгээр болж чинь. Тэгээд та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл одоо энэ пэйж дээр байгаа линк хаягаар манай судалгааны материалтай танилцаарай. Тэгээд бид нар одоо харангуй өөрсдийн шүүж сэтгэлээ хаваалцаараа бид бас дараагийн ажилдаа тусгаан ажиллаж ажлаа сайжруулах болно. Тэгээд асууж тодруулах зүйл байвал бас бидний дараагийн хэмжээ болно. Баярлалаа та бүхэнд.